Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աղմկահարույց ելույթի առաջին արձագանքները,
Հալևը խոսում է պատմական Երևանի մասին, Զանգեզուրի մասին։
Վերաքննիչ դատարանը մերժեց Պերմյակովի գործով բողոքը։
Ակնհայտ է, որ ամեն ինչ արվել է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տվյալ հարցով արդարացիան չհասնենք։
Ինչու են գաղտնի դարձվում նախագահի, վարչապետի ու խորհրդարանի խոսնակի արարողակարգային գնումները։ Ամերիկայի նոր նախագահի անունը հաստատում են ընտրիչները, զուգահեռ բողոքի ցույցեր են։ Այլ թեմաներ, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի մի շարք հատվածներում փոխհրաձգությունները շարունակվել են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումներն ավտոմատ զինատեսակներից եւ դիպուկահար հրացաններից հրադադարի ռեժիմը խախտել են մոտ 35 անգամ։ Միացյալ Նահանգների ընտրիչների կոլեգիայի անդամներն այսօր նիստեր կգումարեն 50 նահանգների վարչական կենտրոններում եւ մայրաքաղաք Վաշինգտոնում, ավարտին հասցնելով ամերիկյան նախագահական ընտրությունների քվեարկության գործընթացը։ Քվեարկության արդյունքները կանխորոշված են, քանի որ նոյեմբերի 8-ին կայացած ընտրությունների արդյունքում արդեն իսկ հայտնի է, որ Թրամփն ունի ընտրիչներից 306, իսկ Հիլարի Քլինտոնը 270-ի աջակցություն է։ Սիրիայում շարունակվում է քաղաքացիական բնակչության եւ ապստամբ զինյալների տարհանումը Ալեպի արևելյան հատվածից դեպի Իդլիբ նահանգ։ Տարհանումն ընթանում է Կարմիր խաչի եւ Կարմիր մահիկի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո։ Սրան զուգահեռ տարհանվում են Իդլիբ նահանգի Շիա մահմեդականներով բնակեցված երկու գյուղերը, որոնք արդեն 3 տարի է ինչ գտնվում են սիրական լիմության ջոկատների շրջափակման մեջ։ Ուկրաինայի կառավարությունը որոշել է ազգայնացնել երկրի խոշորագույն մասնավոր ֆինանսական կառույցը Պրիվատ բանկը, որի սեփականատերն է միլիարդատեր Դնեպրոպետրովսկի նախկին նահանգապետ Իգոր Կոլոմոյսկին։ Բանկի բաժնետոմսերի 100% այսուհետ գտնվելու է Ուկրաինայի ֆինանսների նախարարության տնօրինության տակ։ Կառավարության այս որոշմանը նախորդեցին մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Պրիվատ բանկի ֆինանսական վիճակը սրընթաց կերպով վատթարանում է։ Չեչնիայի իշխանությունները պնդում են, որ 3 Գրոզնիի կենտրոնում տեղի ունեցած հարձակումների հեղինակները առնչություններ ունեն Իսլամական պետություն խմբավորման հետ։ Այդ մասին հայտարարել է Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը, որի պնդմամբ զինյալներից առնվազն մեկն ուղղակի հրահանգներ է ստացել Սիրիայում գործող ծայրահեղականներից, հիշեցնեմ, Գրոզնիում տեղի ունեցած փոխհրաձգությունների հետևանքով առնվազն 1 ոստիկան և 7 իսլամիստներ էին զոհվել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աղմկահարույց ելույթի մասին։ Ընտրություններից ամիսներ առաջ հրավիրված համագումարում ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը կենտրոնացավ բացառապես Ղարաբաղյան խնդրի վրա, պնդելով, թե օր առաջ պետք է հասնել խաղաղության, տարածքների դիմաց Ստեփանակերտին կարգավիճակ տալուկ տարբերակով։ Զիջում ես մասը, մյուս մասը կարողանում ես պահպանել, ոչինչ չես զիջում, կորցնում ես ամեն ինչ, հայտարարեց առաջին նախագահը։ Ինչպես են արձագանքում այս խոսքերի գլխավոր հասցեատեր իշխանությունները, Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցության անդամները, Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Այս պահին տարածքների զիջման մասին խոսելը դրամաբանական չէ, այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Իշխող հանրապետականի անդամ, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը, անդրադառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին։ Ըստ Զաքարյանի, փողզիջումը պետք է լինի հանուն խնդրի լուծման, մինչդեռ Ադրբեջանի կողմից առայժմ խնդրի լուծման անգամ նշույլ կամ ցանկություն չկա։ Հակառակը, Ալիևը խոսում է ոչ միայն Ղարաբաղի, այլև Զանգեզուրի եւ Երևանի մասին։
Պատերազմ ծանզազերծելու քաղաքականությունը, ուժի կիրառման քաղաքականությունը Ադրբեջանի կողմից մեզ այդպես որևէ բարոյական իրավունք անգամ չի տալիս խոսել ինչ-որ փոխզիջումների մասին առանց խնդրի լուծման հեռանկարը տեսնելու և իրական ցանկություն Ադրբեջանի կողմից այդ ճանապարհով գնալու հնարավորությունների։
Այսինքն նույնիսկ եթե այդ տարածքները վերադարձվեն, ապա
իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, մենք դրանով կդուլացնենք մեր դիրքերը, եւ նորից եմ ասում, այսօր տարածքների վերադարձի մասին խոսելը ճիշտ չի մեր կողմից։ Մենք բանակցային գործընթացում շատ հստակ եւ շատ հասկանալի ձեռբերված պայմանավորվածություններ են եղել նախկինում եւ Գազանյան փաստաթուղթը ստույցան, որը պատրաստված էր եւ որը վերջին պահին նաեւ ձախողեց Ադրբեջանի կողմից, դրա մասին նվկայում մեր պատրաստվածության, մեր պատրաստակամության մասին միջազգային հանրություն եւ Մինսկի խումբը որևէ այսպես կասկածի, հա, տեղիք չունի, մեր կառուցողական մոտեցումները միշտ գնահատելի են եղել, այդ կառուցողական մոտեցումների մեջ էլ հենց նաև ինչ որ առումով ներառված ընդ Տեր Պետրոսյանի ելույթում արված մոտեցումները, բայց այսօր Ալիևը խոսում է պատմական Երևանի մասին, Զանգեզուրի մասին եւ այլ նմանատիպ անհետություններ։
Ազատագրվածացիք, որ ճիշտ է այս պահին խոսել կարասների վերադարձի մասին հաշվի առնելով Ադրբեջանի
Հաշվառելով անիրավիճակը, որը մենք ունենք ապրիլյան իրադարձությունից հետո, ըստ էության մենք նորից եմ ասում, բանակցային գործընթաց որպես այդպեսին չունենք, ակտիվ քննարկվող, որ մենք այդ ամբողջ փաթեթի մեջ քննարկենք նաև մեր կողմից հնարավոր զիջում կամ փոխզիջում, բայց այսօր դեռևս պատերազմի վտանգի, դեռևս ապրիլյան իրադարձությունների ամբողջ հետևանքները չվերացրած լինելով մենք խոսենք, որ գիտեք ինչ, մենք իհարկե բոլորս էլ գիտենք դրա մասին, բայց դրա մասին խոսելու ժամանակը չի, դրա մասին արդեն իսկ իրական, իրատեսական եւ կիրառական դրա հնարավորությունները կարծես տեսանելի չէ։
Խորհրդանական այլ ուժերի գնահատականները մեր հաջորդ թողարկումներում քաղաքագիտական շրջանակները ընդհանուր առմամբ անկեղծ են որակում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը առաջին նախագահ ըստեյության չի շեղվել 1997 թվականին հրապարակած պատերազմ թե խաղաղություն հոդվածի դրույթներից, հոդված, որ իր հրաժարականի պալատական հեղաշրջման պատճառ դարձավ։ Վերլուծաբանները համաձայն են, մինչև որը բանակցային այլ տարբերակ իսկապես չի ներկայացվել, միայն թե դա չի նշանակում, որ ինչպես Տեր Պետրոսյանն է ասում, Ղարաբաղյան խնդիրն այլ լուծում չունի։ Սիսակ Գաբրելյանն է զրուցել քաղաքագետների հետ։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը ավելի շատ ուղված էր միջազգային հանրությանը, իսկ առաջարկվող տարբերակներն անհեռանկարային, պնդում են հայաստանյան փորձագետները։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպած Տեր-Պետրոսյանը շաբաթօրը կայացած հակամագումարին հայտարարեց Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում բանակցությունների սեղանին դրված է փուլային տարբերակը, որին ըստ առաջին նախագահի այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը մինչդեռ պնդում է, վերջին 20 տարիները ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանը միշտ էլ դեմ է եղել Ղարաբաղյան հարցի փուլային լուծման տարբերակին։
Եթե զուտ տեսականում դիտարկենք, իհարկե այլ տարբերակ չկա, բայց գործնականում 20 տարին ցույց տվեց, որ դա տարբերակ չէ, եւ այդ տարբերակի խաղարկումը բերելու է փակուղու եւ պատերազմի։ Ադրբեջանը հենց 20 տարի փաստացի զբաղվում հենց դրանով, որ անընդհատ ասում է, որ չի համաձայնելու, ինքը հավակնում է ամբողջին եւ ձգտելու է ամբողջին այնքան ժամանակ, քանի դեռ ուժ ունի ձգտելու, եւ Հայաստանի այդ պատրաստակամությունը մասը հանձնել ամբողջը պահելու կամ մասը հանձնել ինչ-որ մասը պահելու համար։ Բացի Ադրբեջանի այդ ձգտումներին ավելորդ միջազգային լեգիտիմություն հաղորդելու, որևէ այլ բանի չի բերում, եւ դա ակնհայտ պարզ դարձավ ապրիլի պատերազմին։
Հակոբ Բադալյանը համակարծիք չէ նաև Տեր Պետրոսյանի հնչեցրած այն մտքին, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է։
Կարծում եմ ոչ թե լուծման բանալին է գտնվում, այսինքն Ռուսաստանը չի կարող լուծել այդ հարցը, եւ դա պարզ դարձավ նաեւ էլ ես վերջին 2-3 տարիների ընթացքում։ Ռուսաստանի ձեռքին է գտնվում շանտաժի բանալին, այսինքն այդ պատերազմական անընդհատ շանտաժի բանալին, եւ ես առումով իսկապես դա ակնհայտ իրողություն է, եւ այդ շանտաժից դուրս գալու համար էլ կարծում եմ, որ հայկական կողմի համար պետք է էապես փոխել մոտեցումը եւ ռազմավարությունը հակամարտության կարգավորմանից երկարատև գործընթացին։
Ռուսաստանի հարցում նույն կարծիքին է նաև քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանը։ Փորձագետի խոսքով մոսկովյան պլանը ենթադրում է, որ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում պետք է տեղակայվեն ռուսական խաղաղապահ ուժերը, մի բան, որին ըստ Սաֆարյանի դեմ է արտահայտվել եւ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Այլ թեմաներ, վերաքննիչ դատարանը մերժեց Պերմյակովի գործով բողոքը, շուտով լրանալու է Ավետիսյանների սպանության երկրորդ տարելիցը, 7 հոգանոց ընտանիքի հարազատները պնդում են ռուսական ռազմաբազայի տարածքում անցկացված դատավարությունն, այդպես էլ չհնչեցրեց գլխավոր հարցի պատասխանը՝ ինչու, այսինքն սպանություններն ըստեյության չբացահայտվեցին։ Նույն որոշման վերաքննիչն այսօր նաև մերժել է դրամական փոխհատուցում տրամադրել Ավետիսյանների հարազատներին, դատարանից հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց Պերմյակովի գործով Ավետիսյանների իրավահաջորդների բողոքները։ Նախագահ հողդատավորը որոշումը հրապարակեց լրատվամիջոցների և ներկաներից միայն մեղադրող դատախազի համար։ Նիստին չէին եկել ոչ տուժող կողմի ներկայացուցիչները, ոչ էլ Պերմյակովի պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանը։ Հիշեցնենք, որ Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչները վերաքննիչ երկու բողոք էին ներկայացրել, առաջինով նշելով, որ Շիրակի մարզի Առաջինատյանի դատարանն ամբողջությամբ չի բացահայտել Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունը։ Երկրորդ բողոքը Կովել տուժողի ներկայացուցիչները պնդում էին, որ դատարանը խախտել է օրենքը, քանի որ թեև վարույթ է ընդունել Ռուսաստանի Դաշնությունից ոչ նյութական վնասի փոխհատուցման 450 000 եվրոյի պահանջի քաղաքացիական հայցը, սակայն մեկ ամիս անց մերժել է դրա քննությունը։
Ղեկավարելով Հայաստանի Հանրապետության Պետական Դատարանի Շիրակի մարզի ընդհանրության դատարանի 2016 թվականի օգոստոսի 23-ի դատարանի վերջնական ռոբոտոս մեղադրանքի Բալեի Պավելի Պերմյակովի թողնել անփոփոխ դժոխի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներ Սարգսյանի Զարյանի և Տիգրանի վերակնիչ բողոքները մերժել։ Որոշումը կարող է բողոքարկել Հայաստանի Հանրապետության շրջապետ դատարանի հրապարակումից 1-ամսյա ժամկետ։
Ուշացած դատարան հասած Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Միհրան Պողոսյանի համար վերաքննիչի որոշումն անակնկալ չէր։ Նշեց, սպասում էր այսպիսի ավարտի, հավելելով քաղաքացիական հայցի հետ կապված իրենք հավանաբար կդիմեն վճռաբեկ դատարան։
Ակնհայտ էր, որ քաղաքացիական հայցը վարույթ ընդունելուց հետո Առաջինատյանի դատարանը որոշ տեղեր իմ կարծիքով քննարկելուց հետո հաջորդ դատական նիստին այդպիսի որոշում էր կայացած, այսինքն քաղաքացիական հայցը վարույթ չընդունելու մասով ամբողջ դատական համակարգի հետ իմ կարծիքով համաձայնեցված էր, այդ իսկ պատճառով այս դատական ակտը իմ համար սպասելի էր քաղաքացիական հայցի մասով։
Պողոսյանի խոսքով, երբ կստանան դատական ակտը եւ կհասկանան մերժման պատճառաբանությունները, այդ ժամանակ պարզ կդառնա նաեւ հետագա անելիքը։ Ըստ փաստաբանի, եթե չկարողանան հաջողության հասնել հայաստանյան դատական երաստիճան համակարգում, ապա բողոքը կհասնի եվրոպական դատարան։
Ակնհայտ է, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տվյալ հարցով արդարացիան չհասնենք, հետագայում նպատակը հենց եվրոպական դատարանում սույն գործողությունները դատական համակարգի բողոքարկելն է։ Ուղղակի վատը նաև, որ եթե առաջինացյանի դատարանում սույն գործով որպես քաղաքացիական պատասխանող հանդես էր գալու միայն Ռուսաստանի Դաշնությունը, այս պարագայում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության դատարանները հրաժարվում են այս հարցով վարույթ ընդունել և գործողություն դատական ակտ կայացնել, ապա Եվրոպական դատարանում Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեկտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես Ավետիսյանների ընտանիքի իրավունքների խախտում թույլ տվող պետություն համարվում։
Շարունակվում է անորոշ մնալ հայ-իրանական երկաթուղու ճակատագիրը։ Իրան տանող երկաթգից կառուցել խոստացել էր անձամբ Սերժ Սարգսյանը դեռ 2008-ին։ Այն ժամանակ օգտագործելով առաջիկա տարին էր եզրույթը։ Թե մասնավորապես քանի տարի նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը, այս խոստումից 8 տարի անց հայտնի չէ, երկաթգծի գոնե 1 ռելս դեռ դրված չէ։ Տրանսպորտի նոր նախարարն էլ լուր չունի, Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման գործում որևէ նշանակալից առաջընթաց չկա, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը խոստովանեց տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը, նշելով, որ միակ առարկայական ձեռքբերումը երկաթգծի բիզնես պլանն է։
Եվ ավելի ստույգ աշխատանքներ կատարում են նաև ներդրողների հետ, պետությունների հետ, ներդրողների հետ, և ավելի ստույգ ինֆորմացիա ունենալու դեպքում ձեզ կտրամադրվի, բայց կարող եմ ասել, որ դա միշտ քննարկման առարկա եղել է և լինելու է։ Արդյունքների մասին ավելի կոնկրետ ստույգ կունենաք առաջխաղացումներից հետո։
Սպասվում է, որ չորեքշաբթի Երևանը ժամանելու Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, արդյոք երկաթգծի հարցը քննարկվելու է հայ-իրանական բարձր մակարդակի բանակցություններում, հայտնի չէ։ Նախարար Մարտիրոսյանը նույնպես ոչինչ չասաց այս մասին, թեև երբ այսօր նրան հարցրեցին երկաթգծից, նշեցինք, որ երկու օրից Երևանում դիմավորելու են Ռոհանին։ Ավելի քան 8 տարի առաջ 2008-ի հոկտեմբերին ժողովրդին և ազգային ժողովին հասցեագրված ուղերձում նորընտիր նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ, առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել։ Հայ-իրանական երկաթգիծը Սարգսյանի առաջարկած 3 խոշոր նախագծերից մեկն էր։ Ամիսներ անց պետք է սկսվեր նաև նոր ատոմակայանի կառուցումը, իսկ Համահայկական բանկը պետք է մեծամասշտաբ ծրագրեր ֆինանսավորեր, այդպես էլ ոչ մեկը չիրականացավ։
Իդեպ այսօր հայտնի դարձավ, որ նույն այս ասուլիսը կազմակերպելու համար տրանսպորտի նախարարը մոտ $2,000 վարձակալության գումար է վճարել Արմենիա Մարիոտ Շքեղ հյուրանոցին։ Այս մասին մեր երեկոյան թողարկմանը մինչ այդ պաշտոնյաների ծախսերի թեման շարունակելով առաջարկվում է գաղտնի դարձնել նախագահի, վարչապետի և խորհրդարանի խոսնակի արարողակարգային գնումները։ Փորձագետները խիստ քննադատության են արժանացնում օրենսդրական այս փոփոխությունը, վկայակոչելով վերջին տարիներին հատկապես հենց այս կառույցներում հայտնաբերված կոռուպցիոն ռիսկերը, ուրճացված ծախսերը։ Ռուզանգիշյանն է շարունակում.
Նախագահի, վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի արարողակարգային ծախսերի ու նրանց համար իրականացվող գնումների գաղտնիացում ըստ փորձագետների կոռուպցիոն լուրջ ռիսկեր է պարունակում։ Նախորդ շաբաթ ազգային ժողովում հաստատված գնումների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, որով հանրապետության առաջին դեմքերի արարողակարգային ծախսերը համարվելու են պետական գաղտնիք, նրանց համար գնումներն էլ լինելու են փակ։ Օրենքի այս դրույթը, սակայն, այլ ինստիտուտների, հասարակական քաղաքական գործիչների էլ կարող է վերաբերել։ Նրանց կարող է պետական պահպանություն տրամադրվել նախագահի սահմանված կարգով ու ժամկետներում։ Սա նշանակում է կոռուպցիոն նոր լծակներ ստեղծել, ասում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի քարտուղար Մանե Թանդիլյանը։
Մենք հիմա խոսում ենք իբրև թե վերականգնենք հասարակության վստահությունը կառավարության պետական մարմինի նկատմամբ։ Սա ճիշտ հակառակ գործընթաց է, ճիշտ հակառակ, եւ այս համատարած ամստաուցիան մտնոլորտում բերել չպատճառաբանված դրդապատճառ չունեցող նմանատիպ օրենք համարում եմ ոչ միայն անթույլատրելի, այլ վտանգավոր, որովհետեւ սա կարող է ունենալ շարունակություն, եւ այս թափանցիկության եւ հաշվետվողականության սկզբունքը, որը անհրաժեշտ է, որ այս համատարած ամստաուցիան մտնոլորտում կիրառվի, այլևս դրա մասին խոսք չի կարող անգամ լինել։
Քաղաքական տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը եւս համակարծիք է, փոփոխությունն արվում է որոշ գործիչների տնտեսական շահերից ելնելով։ Քաղաքական շահ այստեղ չկա, քանի որ իշխանությունները գիտեն, որ այն միայն հասարակության դժգոհությունը կարող է առաջացնել, ուրեմն պատճառներն ավելի խորքային են, ասում է Հակոբյանը։
Ես կարծում եմ, այս տափողությունը պայմանավորված է գուցե նրանով, որ ասենք այս ազգային ժողովի ասենք վերջի ժամկետն է, եւ գուցե շտապում են, որպեսզի այս ազգային ժողովը, որտեղ կա ճնշող մեծամասնություն գործող իշխանությունների մոտ, այս օրինագիծը վավերացնի, գուցե լուրջ հույսեր չկան, որ հաջորդը ավելի, այսպես ասեմ, գուցե հաջորդ ազգային ժողովը այսքան փափուկ չի լինի։
Խորհրդարանում նախագիծը ներկայացնելիս ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը հայտարարել էր, թե օրենսդրական նախաձեռնության նպատակը երկրի կարևորագույն պաշտոնյաների անվտանգության ապահովումն է։ Նախարարը միջազգային փորձներ օրինակ բերել։ Նախագծի հեղինակ հանրապետական Վարդան Այվազյանն էլ նշել էր, թե այդ գնումների վերաբերյալ հաշվետվություններ են լինելու։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, ուր նախագահական ընտրությունների վերջին, կարելի է ասել, արարողակարգային փուլն է, երբ ընտրիչները պետք է հաստատեն Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը։ Գործնականում գրեթե անհնար է, որ իրադարձություններն այլ սցենարով զարգանան, բայց Թրամփին չընտրած ամերիկացիները դեռ հույսը չեն կորցրել, փորձելով հանրահավաքներով ազդել ընտրիչների որոշման վրա։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Այսօր Միացյալ Նահանգների ընտրիչների կոլեգիան պաշտոնապես կընտրի երկրի նոր նախագահին։ Ամերիկացիները դեռևս նոյեմբերի սկզբներին են տեղեկացել, որ Սպիտակ տունը կղեկավարի միլիարդատեր գործարար Դոնալդ Թրամփը։ Սակայն Միացյալ Նահանգներում նախագահն ընտրում ոչ թե ուղիղ համաժողովրդական քվեարկությամբ, այլ ընտրիչների կոլեգիայի միջոցով, որտեղ յուրաքանչյուր նահանգ իր բնակչության թվի հարաբերակցությամբ ընտրալի ազորներ ունի։ Իրավական մեխանիզմի համաձայն ընտրողը ընտրիչին պատգամում է ընտրել այս կամ այն թեկնածուին։ Գրեթե բոլոր նահանգներում թեկնածուն, ով շահել է քաղաքացիների քվեների մեծամասնությունը, վաստակում է այդ նահանգի բոլոր ընտրիչների ձայները։ Ընդ որում, ընտրիչը ըստ օրենքի պարտավորված չէ կատարել ընտրող քաղաքացու պատգամը, բայց գործնականում կոլեգիան արտահայտում է քաղաքացիների կամքը։ Ամերիկյան պատմության վերջին տասնամյակների ամենալարված և դրամատիկ ընտրություններն ավարտվել են հանրապետական Դոնալդ Թրամփի համոզիչ հաղթանակով։ Նա ընտրիչների կոլեգիայում վաստակել է 276 քվե, հաղթանակի համար անհրաժեշտ էր առնվազն 270, դեմոկրատ Հիլարի Քլինտոնը ստացել է 218 քվե։ Մինչդեռ համաժողովրդական քվեարկությամբ Քլինտոնը ստացել է մոտ 2,900,000 ձայն ավելի, քան հանրապետական մրցակիցը։ Սա ամերիկյան պատմության ընթացքում 5-րդ դեպքն է, իսկ երկրորդը վերջին 16 տարվա ընթացքում, երբ համաժողովրդական քվեարկության փախտող թեկնածուն չի ստանում ընտրիչների կոլեգիայի ձայների մեծամասնությունը։ Տեսականորեն երկու թեկնածունները կարող են ստանալ ընտրիչների հավասար ձայներ, այս դեպքում նախագահին ընտրում է ներկայացուցիչների պալատը։
Այս թողարկման այսքանը, առավել ծավալուն եթերով կվերադառնանք 40 րոպեի ժամը 16-ին խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։